Milé sestry a bratři, milí přátelé, pokoj vám všem. Pokoj ve jménu Pána Ježíše Krista. Víte, proč říkám milí přátelé taky? Já jsem dřív říkal milí bratři a sestry. A pak jsem se dověděl od jedné budoucí sestry, že nevěděla, jestli je do toho zahrnutá, když není ještě sestra. Tak já musím říkat milí přátelé, abyste všichni věděli, že jste všichni do toho zahrnuti, že vás všechny pozdravuju, kdo jste tu, ať patříte do sboru, nebo nejste ze sboru, jste tu na návštěvě. Všechny vás srdečně zdravím a také přeji, aby pro každého z vás bylo to slovo, nad kterým bych se chtěl společně s vámi dnes zamyslet z písma. Za týden, jak už jsem řekl, začíná advent. A to pro mnohé křesťany je takový čas zvláštní rozpolcenosti, protože my na jednu stranu říkáme advent, to je to období 4 týdnů před vánočními svátky, období takového duchovního stišení nebo přípravy. Bychom měli se soustředit, připravovat na to, na tu velikou událost, že Bůh se narodil, Bůh přišel na zem. Tak to vnímáme jako křesťané. A zároveň na druhou stranu lidé kolem nás šílí, vaří, pečou, nakupují, uklízejí. A to se nás nemůže nedotknout. To nás samozřejmě ovlivní a to nás taky strhává, takže začneme taky vařit, péct, schánět, lítat. A klid nebo nějaké soustředění na advent je pryč. Proto jsem dnes zvolil už takové předadventní téma, nebo skoro adventní, protože příští neděli budeme mít křest a tam se bude všechno točit kolem toho, co křest znamená. Takže místo té příští první neděli adventní máme dnes takovou neděli předadventní a bych chtěl spolu s vámi se zamyslet nad tématem kvality života. Takže se vás zeptám, jak se dnes cítíte? Dobře, jde to celkem někteří výborně, vidím na vašich tvářích úsměv, jste šťastní, spokojení, v pohodě, přikivujete, to je úžasné, to je skvělé, vaše kvalita života dosahuje opravdu vynikajících hodnot. Ten termín kvalita života se dnes skloňuje poměrně často, i když to je nová, poměrně nová věc, jenom pár desetiletí. Velmi zjednodušeně, když to se pokusím vystihnout, tak tento termín ze sociologie tak popisuje, jak se člověk cítí, jak je mu dobře. Subjektivně. Nejde tedy o to udělat nějaký žebříček zemí, kde je největší blahobyt, která domácnost má nejvíc praček a aut a domů. Tak žebříčky samozřejmě také existují. Ale kvalita života vypovídá ne o tom, kolik má člověk aut, anebo jaký má příjem, ale jaký má subjektivní životní pocit, jak se prostě cítí, jak se mu daří. A tam se sleduje samozřejmě, já nevím, asi 10 veličin, jednou z nich je ekonomická výkonnost, jak se říká HDP, ale také tam je sociální vztahy, podpora okolí, očekávaná délka života, zdraví, svoboda volby jednotlivce, do jaké míry je život člověka svazován úřady nebo nařízeními, štědrost, vnímání korupce. Tohle všechno je takový koš s různými vahami a podle toho se zkoumá, sestavuje kvalita života a samozřejmě existuje žebříček, index globálního štěstí, se to nazývá oficiálně. Je tam zařazeno 157 zemí a kdybyste řekli, že se nachází Česká republika, to se říká, že my Češi jako brbláme a stěžujeme si, ale je v tom pocitu na 27. místě. Když jsem na tuhle tabulku narazil, kvalita života, pocit štěstí, spokojenosti, naplněnosti, jak se cítím ve svém životě, tak mě napadlo, existuje něco, jako měřítko kvality křesťanského života. Při těch průzkumech, které zjišťují kvalitu života, tak se sleduje samozřejmě subjektivní pocit spokojenosti, štěstí, ale jak je to u lidí, kteří kromě toho subjektivního pocitu, každý z nás chce být šťastný, spokojený, chce žít naplněný život, ale jak to je u lidí, kteří kromě toho ještě usilují o následování Boha, o to, aby hledali a činili Boží vůli. Rozumíte mi, co mám na mysli? Když se nad tím zamyslíme, tak dojdeme brzy k závěru, že křesťan může být se svým životem spokojený, může být šťastný, může se cítit dobře, i když materiálně má horší podmínky než někdo jiný, kdo je na tom žebříčku výš a kdo se subjektivně cítí špatně. Protože tam vstupují ještě jiné faktory do hry. Jiné faktory, které se v té oficiální tabulce nezohlídnou. A tak se ptám, kde je, jaká jsou boží měřítka, kterými se dá posoudit kvalita života křesťana. Myslíte, že Pán Bůh má taková měřítka? Takové váhy? Kteří vrtíte hlavou, že ne? Když vám řeknu, že ano, měli byste slyšet, jaká to jsou? Já vám je prozradím. Samozřejmě Bůh nás zná. Bůh, který nás stvořil, tak zná každého člověka do morku kostí. Jak se říká, vidí každému z nás až do žaludku. Před ním se nemůžeme skrývat, nemůžeme přetvařovat. Takže on ví, kdy jsme spokojení, šťastní. A ten správný stav je, kdy také on je s námi v úvozovkách spokojený. Kdy jednáme tak, jak se jemu líbí. A Pán Ježíš mluví o jednom takové měřítku, dává taková hlediska, kdy my můžeme posoudit kvalitu našeho křesťanského života. A zároveň to je návod, jak té správné boží kvality dosáhnout. Otevřeme si teď kázání nahoře. Matouš, to je souvislé vyučování, vlastně dlouhé 5., 6., 7. kapitola. Tam hned na začátku, Matouš 5, první a druhý verš přečtu. Hned na začátku, Pán, je tam napsáno. Když spatřil zástupy, vystoupil nahoru Ježíš. A když se posadil, přistoupili k němu jeho učedníci. Otevřel ústa a učil je. A tady vlastně tam říká, jak, co je nového, co přinesl. Když to čteme celé v souvislosti, tak vidíme, že to je jakási paralela k vydání zákona nahoře. Mojžíš vystoupil nahoru a přinesl lidu desatero. 10 slov pravidla, jak mají žít v kontaktu s Bohem, jak si Bůh přeje, aby žili. A tady Pán Ježíš vystupuje na vyvýšené místo, na kopec, nahoru a popisuje, jak nový lid, nové lidi v nové smlouvě mají, jaká mají nová pravidla. Takže to je Matouš 5. až 7. kapitola, takzvané kázání nahoře. Tam ještě vás jenom na okraj upozorním, všimněte si na konci toho prvního verše, že k němu přistoupili učedníci. To znamená, to, co je tam dál napsáno, to je pro církev, to je pro křesťany. To nejsou pravidla, někdy se říká, nastav druhou tvář a miluj své nepřátele, jako by se tak měli chovat všichni lidé. V žádném případě. To je norma, to jsou pokyny, to je návod pro křesťany, přistoupili učedníci. Ale to jenom na okraji, to nebudu teď rozebít. Pojďme se podívat, jak vypadá ta správná kvalita života podle Ježíše. V té řeči od té 5. do 7. kapitoly, jak to má Matouš, Pán Ježíš popisuje, jak má vypadat nový člověk. Jakými pravidly se řídí život v novém prostoru. Téměř se mi chce říct v novém vesmíru. Božím království. To je něco nového, co Ježíš přinesl a říká, a tady to je prostor, to je oblast, kde ti noví lidé, kteří v něm žijou, smýšlí úplně jinak než ti staří. Jednají úplně jinak. To je prostor Božího království. Já budeme si připomenout. 5. kapitola budu číst od 3. do 11. verše. Blahoslavení chudí duchem, neboť jejich je království nebes. Blahoslavení plačící, neboť oni budou potěšeni. Blahoslavení tiší, neboť oni dostanou zemi do dědictví. Blahoslavení ti, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství. Blahoslavení čistého srdce, neboť oni uvidí Boha. Blahoslavení ti, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni Božími syny. Blahoslavení ti, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je království nebes. Když vás budou tupit a pronásledovat a mluvit proti vám lživě všecko zlé kvůli mně, jste blahoslaveni. Radujte se a jásejte, neboť hojná je vaše odplata v nebesích. Vždyť takto pronásledovali proroky, kteří byli před vámi. Ještě ten 12. verš jsem k tomu předpověděl. Takže toto jsou měřítka, kterými se měří, posuzuje kvalita života křesťana, Kristova učeníka. Samozřejmě nás napadne, co to znamená, nebo kdo je blahoslaven. Když se podíváte do různých překladů, tak hned vidíte, že to nebude tak úplně lehké, protože různé překlady tu mají různé výrazy. Studijní překlad, ze kterého jsem četl, a kralický překlad, tak ten má to tradiční blahoslavení, který vlastně naznačuje hodnocení z božího pohledu. Ekumenický překlad nebo Bible 21, tak akcentuje individuální stránku a říká blaze těm, kdo. Jakým. A některé jiné překlady, Pavlík nebo Žilka, tak ti říkají šťastní jsou ti, kdo žijí tímto způsobem. Takže vidíme ten posun, že od pohledu, kterým se dívá Bůh na lidi, kteří takhle žijou, až ten překlad může být, že prostě ti, kdo takhle jednají, jsou sami šťastní a jsou spokojení. A anglické překlady jsou podobné, tam ty tradičnější mají blessed, to znamená požehnaní, ale ty modernější zase zdůrazňují takovou individuální nebo emocionální stránku a říkají prostě happy. Šťastní jsou ti, kteří takhle žijí. Když jsem se nad tím zamýšlel, ano, je to srozumitelnější, kdo je šťastný. Každý ví, jak se cítí, když je šťastný. Málo kdo může říct, že nějak prožívá, že cítí, jak je blahoslavený. Takže je to srozumitelnější, jsi šťastný. Ale chtěl bych vás upozornit na to, že ten, kdo je blahoslavený, to znamená, kdo žije takhle, jak Pán Ježíš tady popisuje, tak ten určitě happy není. Protože boží království, boží, měřítka božího království jsou jiná než měřítka tohoto světa. A když mluvíme o vztahu k Bohu, o jednání podle boží vůle, tak tam není důležitý ten subjektivní pocit, jestli je mi fajn, jak se cítím. Ale jde o to, vlastně když si promítneme ta blahoslavenství, tak ještě jenom vzpomeňte, tam je plačící, tam jsou hladovějící, žíznící, pronásledování, nenávidění. Takže to je všechno jiné než happy. Jeden překlad, který je velmi obsáhlý, který se to snaží vystihnout, to je taková tlustá kniha, protože každé slovo popisuje několika slovy nebo někdy až větou, tak to překládá takhle. Poslouchejte, jak překládá to jediné slovo blahoslavení. Blahoslavení, tedy požehnaní, kterým se duchovně daří, jsou šťastní a hodní obdivu. A tady vlastně vnáší ten pohled, že být blahoslavený znamená i zároveň subjektivní pocit spokojenosti, štěstí, protože člověk žije podle boží vůle. A když je člověk boží dítě, vždycky je šťastný a spokojený, když ví, že koná boží vůli. I když to znamená třeba nějaké ústrky nebo nepohodlí v tom materiálním životě. Takže blahoslavený je člověk, na kterého Bůh hledí se zalíbením. Bůh považuje za spokojeného, šťastného, koho Bůh kladně hodnotí, komu Bůh dává dobrou známku a koho Bůh za šťastného prohlašuje. To je to slovo blahoslavenství. Když člověk žije podle boží vůle, tak mu to zpětně přináší spokojenost i subjektivní pocit štěstí. A že to není pocit, tak to vám připomenu, když přečtu začátek prvního žalmu. První žalm znáte možná všichni z paměti, nebo aspoň ty první dva verše. Zase tam máme to slovo blahoslavený. Blahoslavený je muž, který nežije podle rady ničemu, na cestě hříšníků se nezastaví a v zasedání posměvačů nezasedne, ale oblíbil si Hospodinův zákon, nad jeho zákonem rozjímá ve dne i v noci. První a druhý verš. I v tom starém zákoně a podobně je to v novém, že podstata toho, kdo je blahoslavený nebo blažený, chcete-li, anebo v tomto smyslu šťastný je, že se člověk rozhodne držet se Boha. Držet se Boha a ne těch zlých, převrácených, bezbožných. Přemýšlet nad Božím slovem, přemýšlet nad tím, co Pán Bůh ode mě v životě chce, jaká je jeho vůle pro můj život. Chodit po jeho cestách, poslouchat. Takový člověk je blahoslavený. Takový člověk je spokojený a šťastný. A to je Boží měřítko a to je Boží standard skutečné kvality života. Mohl bych teď projít jednotlivá blahoslavenství, abychom si postupně vyložili, co znamenají. Jak se v nich odráží to, že určité jednání přináší do našeho života novou kvalitu, že za určité jednání, že když jednáme nějakým způsobem, jak to je v těch osmi blahoslavenstvích, tak Pán Bůh nás odměňuje. A odměňuje nás nejen subjektivním pocitem spokojenosti a štěstí, ale ta jeho odměna přesahuje do věčnosti. Takže to bychom mohli teď projít, ale když jsem to řekl, že to budu procházet, tak jsem ve tváři některých zahledl trochu zděšení, že byste to už možná nevydrželi. Tak jenom dvě, zmíním jenom dvě. Jeden příklad pro ilustraci dvou těch blahoslavenství. Nejdřív hned to první. Blahoslavený, a teď opisuji, vysvětluji, tedy požehnaný, kterému se duchovně daří, šťastný a hoden obdivu, je ten, kdo je chudý v duchu. Neboť jeho je království nebes. To je první blahoslavenství, první, řekli bychom, styl života, způsob života, být chudý v duchu. To spojení je velmi degradované a možná i vám první vítané na mysli, když si řekne chudý duchem, tak trošičku má okolečko míň, trošičku to má v hlavě pomotané, to je takové běžné, tak se to jako mezi lidmi říká, že chudý duchem je vlastně ten, kdo to nemá v hlavě úplně v pořádku. A tak to je terčem mnoha vtipů, ale samozřejmě ten význam je naprosto jiný. To neznamená, že být chudý duchem, že člověk je prostáček nebo že má IQ nižší než většina populace. No je to stejně tak, že to byste neřekli, ale polovina lidí má podprůměrné IQ. Takže to není žádné tajemství. Co to znamená skutečně být nebo žít jako chudý v duchu? Znamená to nemyslet si o sobě, nebýt nafoukaný, nenapravovat se. Ještě něco trošku víc, než být pokorný. Znamená to vědět o své nedostatečnosti, že něco nemám, že mi něco schází v té duchovní oblasti, v těch duchovních věcech. Znamená to vědět o své duchovní chudobě, která potřebuje od Boha doplnit. Která potřebuje, aby Bůh sám naplnil to, co nám schází. To znamená žít jako chudý v duchu. Aby to nebyla dnes jenom teorie, tak jsem vybral příklad tak Božího člověka, který je příkladem pro dvě ta blahoslavenství, která jsem zvolil. Člověka, který, dá se o něm říct, že žil skutečně tu Boží kvalitu života. Že u něj nacházíme ta blahoslavenství, o kterých jsme četli. Je to člověk, kterého už ode mě znáte, já mám že jsem ho už tady jednou zmiňoval. Člověk, který je obrovským vzorem, protože to je člověk, který se dokázal 100% spolehat na Boha. A takových lidí bychom si měli všímat a učit se od nich, protože to je to, co Pán Bůh chce a co se mu líbí, když se na něj opravdu spoléháme. Ono je pravda, teď trošičku odbočuji, že my se máme tak dobře, a teď trošičku rouhavě, s rezervou, to berte v uvozovkách, ale my se máme tak dobře, že my Pána Boha zas až tak moc nepotřebujeme ve svém praktickém životě. Je to pravda. Nějaké bydlení máme, zaměstnání, děti chodí do školy, celkem i se učí. Ve svém praktickém životě nemáme až tak moc výzev, abychom byli na Bohu závislí. A já to říkám i sobě, já se to také uvědomuji. A to je něco, co nás odvádí od toho, abychom Boha následovali, abychom ho poslouchali. Protože my ho prostě zas až tak moc nepotřebujeme. A my bychom měli ve svých životech hledat situace, kdy ho potřebujeme, kdy jsme na něm závislí. Vytvářet situace, kdy potřebujeme být na Bohu závislí. To jenom na okraji. Mluvím o člověku, který se rozhodl, že ve svém životě bude opravdu stoprocentně závislý na Bohu. V 19. století žil prakticky od začátku, 1805 se narodil, 1897 nebo kdy zemřel, to znamená celé 19. století prožil. Jmenoval se Georg Müller. Když mu bylo 14, tak mu zemřela maminka a od té chvíle, jak se říká, rostl pro šibenici. Chytil se party, kradl otci peníze, chodil po hospodách, opíjel se, v 16 seděl ve vězení, otec zuřil, zaplatil kauci, aby ho dostal ven a poslal ho studovat teologii. Víte se proč? Ten otec nebyl věřící, ale tenkrát v té době být farářem nějaké státní církve, tak to bylo zajištění, to byly finance a ti lidé se neměli špatně, takže ten otec řekl, budeš farářem, aby jsi vydělal, aby jsi měl dobré peníze. Takže ten Georg odešel na studia a tam zase v nové partě kradl peníze, chodil do hospod, pařil s kumpány, gamblil a ty peníze si opatřoval samozřejmě podvody a krádežemi, protože to, co dostal od otce, tak mu nestačilo. Jednou ho jeho přítel pozval na domácí skupinku. Takové shromáždění v neděli večer, kde četli z Bible a modlili se. Tady vidíte, jak jsou dobré domácí skupinky, jak je dobré tam někoho pozvat. Protože tohoto zhýralého mladého muže zasáhlo, že tam lidi se modlí, že mluví s Bohem, že berou Bibli vážně. A obrátil se. Uvěřil a rozhodl, že se stane misionářem. A když jeho kumpáni zjistili, že už s nimi nechce chodit po barech a pařit, tak se mu vysmáli, ztratili o něj zájem. Když se to dověděl otec, tak se rozhořil, okamžitě mu zastavil výplatu a panáže, řekl, už ode mě nedostaneš ani korunu. A teď on tam byl a teď si představte, když se na to podíváme tou optikou kvality života, která do té doby byla velmi vysokou, měl peníze, užíval si, byl happy a najednou dramaticky klesla, uvěřil a najednou zjistil, že je bez peněz, že je bez přátel, nechám stranou, jací to byli přátelé, ale byli to kumpáni, byli to lidé, bylo to přesně to sociální prostředí, které taky je měřítkem kvality života. Bez přátel, bez peněz, jenom protože se obrátil a že uvěřil. A teď poslechněte, co on o tom říká, co napsal ve svém deníku. Píše, měl jsem zvláštní zážitek. Zemřel jsem. Opravdu zemřel. Zemřel Georgeovi Müllerovi, jeho názorům, jeho zálibám, preferencím a vůli. Zemřel jsem světu, jeho přijetí nebo odmítnutí. Zemřel jsem dokonce i přijetí nebo odmítnutí mými přáteli a bratry. Od této chvíle mi záleželo jenom na tom, aby mě přijal Bůh. Pocty, radovánky, peníze, moje fyzické síly i mentální schopnosti, to všechno jsem položil k Ježíšovým nohám a stal jsem se velkým milovníkem Božího slova. Přátelé, tohle znamená být chudý v duchu. Tohle znamená pochopit svou naprostou chudobu před Bohem, položit Ježíšovým nohám své ambice, své vzdělání, přijetí druhých, přízeň druhých a stát se závislý jenom na Bohu. Uvědomit si svou duchovní vnitřní chudobu a přiznat svou závislost na Bohu. To znamená chudý v duchu. To je první příklad. A ještě druhé blahoslavenství, které bych chtěl na tomto muži ilustrovat, je verš 7. Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství. George Miller vystudoval, stále toužil stát se misionářem, tak se přihlásil, přestěhoval se do Londýna, protože si myslel, že londýnská misijní společnost, že ho bude moci někam vyslat, ale to se nestalo, stal se pastorem malého baptistického sboru a potom přešel do jiného sboru v Bristolu. To byl také malý baptistický sbor, který za jeho služby se rozrostl, ale to je teď také mimo to, o čem bych chtěl mluvit. A tento člověk, který byl kazatel, který jak jeho hlavní službou bylo vlastně kázání, služba tomu sboru, on se procházel po ulicích toho města a viděl tam děti, sirotky, kteří neměli rodiče, kteří byli bezprizorní, toulali se, taky dělali nejrůznější věci. A jemu se těchto dětí zželelo. Velice trpěl, když je viděl a prožíval, že by pro ně bylo potřeba něco udělat. A prožil povolání, že má těmto dětem sloužit. Zkrátím dlouhý příběh, byl tak pohnut k těm dětem, že se rozhodl, že postaví siročinec a ten se později neuvěřitelným způsobem rozrostl. Miller zakoupil půdu, postavil jednu budovu, druhou, třetí, čtvrtou, nakonec 5 obrovských budov, ve kterých žilo 2000 dětí, 2000 sirotků. Založil 117 škol, ve kterých se dostalo vzdělání více než 120 tisícům dětí a sirotků. A to všechno, přátelé, a to je na tom to úžasné, to všechno bez dotací z Evropské unie, bez toho, aby někde žádal o peníze. Samozřejmě přijímal dary, ale vždycky on se rozhodl na začátku svého křesťanského života, že nikdy nebude říkat lidem o peníze. Když přišel do svého prvního sboru a zjistil, tam byla taková situace, že tam lidé měli tak už jako svoje lavice, tak jako vy přijdete a sednete si tam, kde jste zvyklí, ale tam to bylo ještě přísnější, tam ti bohatší měli lavice vepředu, aby dobře viděli, dobře slyšeli. To byli ti, kteří také nejvíc platili na plat toho kazatele a ti chudší, ty se dávali vzadu. A když by někdy chudší sedla, si tady třeba, jak se dává, Petr Štecha. Petr by si sedl jinam. Ale tam to fungovalo tak, že co tu děláš, to je moje lavice, já jsem ji zaplatil, běž si sednout dozadu. Takhle to tam fungovalo a vždy ty všichni ti představení toho sboru se báli něco s tím dělat, protože se báli, že ti bohatí přestanou přispívat. A tak tenhle ten muž, George Miller, se rozhodl, že nebude lidi žádat o peníze. Vstal se svého platu, řekl, nechci zbore, nechci od vás nic, já budu závislý jenom na Bohu. A budu se modlit. Tak kdo máte na srdci, abyste mi přispěli, tak udělejte, ale já od vás nebudu chtít žádné peníze. A úplně stejným způsobem přistoupil k tomu budování siročinců. Takže on postavil těch 5 obrovských budov a samozřejmě to znamená personál pedagogický a výchovný a logistiku, já nevím co všechno. To všechno vybudoval, aniž si komukoliv řekl o jedinou libru. Všechno to byly dary, které mu lidé řekli nebo dostali. A on říká, mým prvotním a hlavním záměrem bylo, aby byl oslaven Bůh. Tím, že sirotkům mé péči je všechno potřebné poskytnuto pouze prostřednictvím víry a modlitby. Aniž bych o prostředky žádal. Chtěl jsem, aby bylo zřejmé, že Bůh je stále věrný a že stále vyslýchá modlitby. On si dal jako takový cíl vlastně být vzorem, být příkladem, být takovým majákem toho, že i v dnešní, tehdejší, moderní době, 19. století už je moderní doba, že je možné žít z víry, být závislý na Bohu a neříkat si nikomu o peníze. A to skutečně se mu podařilo, těch sirotků za jeho života prošlo těmi domovy na 10 tisíc, nebo víc než 10 tisíc, nikdy jim nechybělo jediné jídlo. Přestože vypráví v tom svém deníku, že mnohokrát začínali den a neměli ani haléř, neměli v pokladně vůbec nic. Je to všeobecně známá historka, kterou vám teď řeknu, ale vám ji zopakuju, protože je úžasná, ale je to taková, která se traduje. A když jsem to zkoumal, tak skutečně on ji popisuje. Stalo se jednou, že oznámili jemu jako řediteli, to už tam měli 300 sirotků, oznámili, že nemají jídlo, nemají snídaní. On řekl, přiveďte je všechny do jídelny. Takže těch 300 sirotků přivedli do jídelny. George Miller povstal, pozvedl ruce a poděkoval. Drahý otče, děkujeme ti za to, že nám dáš najíst. A posadil se. Za několik minut bušení na dveře. Buší pekař. A říká, pane Millere, v noci jsem nijak nemohl spát a přišlo mi, že dnes budete potřebovat chléb. Tak jsem vstal ve 2 ráno a napekl 3 dávky navíc. Tady to je, můžete to použít. Samozřejmě mohli, přinesli na stůl. Za malou chvíli další zabušení. Lékař. Vozík se mu rozbil přímo před dveřmi siročince a aby mohl to kolo opravit, potřeba vyložit náklad. A kdyby ho vyložil a spravoval a naložil, tak se to mléko dávno zkazí. Takže on se ptá, nemohli byste to využít? Ať se to mlíko neskazí. A vleče tam 10 konví, které, hádejte, stačily akorát pro těch 300 sirotků. Když jsem to četl, tak jsem opravdu zkoumal, jestli to stalo. Protože to připomíná nějakou legendu. A věřte, opravdu se to stalo. Dokonce jsem četl vyjádření jedné staré už ženy, která v tehdejší době byla jedním z těch sirotků, které tam seděly. Takže to je příhoda, která je opravdu zdokumentovaná a která ukazuje, jak velké věci Bůh může učinit s člověkem, který se mu dá k dispozici, který nechá svoje srdce zlomit milosrdenství a rozhodne se sloužit. Nakonec, to ještě jenom na závěr, abych vám, když mluvím o tom, o té kvalitě života, že jak se člověk cítí dobře a spokojený, tak Pán Bůh tomuto George Millerovi, který chtěl být misionářem, který proto se přestěhoval z Německa, to byl jeho životní sen, a nakonec skončil v Bristolu, jako otec sirotků mu přezdívali, vlastně celý život se staral o sirotky, tak Pán Bůh nakonec splnil i to přání být misionářem. Stalo se až poté, když dosáhl 70, tak začal cestovat a kázat a prožil ještě dobrodružných 17 let jako misionář. Představte si, že na 16 cestách urazil přes 300 tisíc kilometrů po 70. Navštívil 42 zemí a oslovil nějaké 3 miliony lidí. Ve věku 87 let už musel s cestováním přestat, protože už to moc nezvládal. Ale ještě potom kázal ve svém sboru. Takže, milé sestry, milí bratři, milí přátelé, to je příklad člověka, který poznal svoji chudobu před Bohem, poznal svoji chudobu v duchu, který nechal svoje srdce proměnit Božím milosrdenstvím a který se dal Bohu k dispozici. A který nám ukazuje, jaká je ta skutečná kvalita života Božího člověka. A já bych vám chtěl říct, a je to už úplně na závěr, poslední věta, nebo dvě. Každý z nás může být takovým Georgem Millerem. Chce to jediné. Přijmout pravidla Božího království. Přijmout měřítka. Nahlížet na svůj život optikou ne běžného dostatku, blahobytu, kvality života taky, jak ji definují sociologové ve světě. Ale nahlížet na svůj život optikou, jak Bůh vidí kvalitu života. Optikou Božího království, optikou Božích měřítek, optikou blahoslavenství. A potom, když budeme mít tento pohled, můžeme tuto specifickou, zvláštní, nebeskou kvalitu života nést sebou všude, kam přijdeme. I o přicházejícím adventu. Jak se to daří.